Hvad er Novo?
Novo, det er et netværk på tværs af landets professionshøjskoler for de undervisere og forskere og konsulenter, som arbejder med området voksne i udsatte positioner. Og vi har til formål at skabe netværk og vidensdeling på tværs af faggrupper og på tværs af professionshøjskoler. Og noget af det, vi gør, det er at afholde en årlig konference, og som i år har temaet velfærdsteknologiers indflydelse på arbejdet med voksne i udsatte positioner og deres hverdagsliv. Og nu er vi så i gang med at arbejde med at lave podcasts.
Teknologier præger i stigende grad det velfærdsprofessionelle arbejde med borgere i udsatte positioner. I disse år er det særligt digitale teknologier og deres betydning for arbejdsliv, inklusion og eksklusion, der tiltrækker sig opmærksomhed. Fælles for teknologierne er, at de ikke blot er tiltænkte løsninger på bestemte udfordringer eller opfyldelse af behov. De er også udtryk for bestemte problemforståelser og menneskesyn. Det betyder, at de ikke er neutrale hjælpemidler, men rummer indlejrede intentioner. Det rejser spørgsmål om, hvordan teknologierne indgår i inklusions- og eksklusionsprocesser for borgere i udsatte positioner, og hvilke former for professionsudøvelse og hverdagsliv teknologierne fremmer eller underminerer. Teknologi er et uomgængeligt vilkår i det professionelle samarbejde med borgere i udsatte positioner. På Novo-konferencen i 2023 sætter Novo derfor fokus på velfærdsteknologier og digitale teknologier. I denne podcast snakker vi med 5 oplægsholdere fra konferencen, der belyser emnet fra forskellige vinkler og ved at fortælle om konkrete projekter. Mit navn er Marie Leth Meilvang, og du lytter til lyden af Novo. Først taler vi med Anne-Marie Dahler. Anne-Marie er docent, men hun får lov til at præsentere sig selv her.
Jeg hedder Anne-Marie Dahler. Jeg er docent i teknologianvendelse og digitalisering i den offentlige sektor, og det er jeg på UCL, Professionshøjskole og Erhvervsakademi. Jeg leder et forskningsprogram der, som hedder Kommunal Forvaltning og Praksis, hvor vi blandt andet beskæftiger os med digitaliseringen af den offentlige sektor, og hvad det betyder for professionsarbejde, for borgere og for de organisationer, som velfærdsprofessionerne er knyttet til.
Hvad er dine primære forskningsområder og forskningsinteresser?
Ja, mine egne forskningsinteresser er helt overvejende knyttet til det felt, der hedder teknologianvendelse og digitalisering. Og jeg er optaget af både, hvad er det, det gør, det er altså den sigende anvendelse af teknologier og digitale teknologier i velfærdsprofessionerne. Hvad er det, det betyder for borgere, for patienter? Hvad er det, det betyder for den måde, vi driver professionsarbejde på? Og hvad det betyder for normerne for, hvad det gode professionsarbejde er?
Hvad fortæller du om her på Novo-konferencen?
Min kollega og jeg har holdt et oplæg, som bærer titlen Digitalisering som relationer, hvor vi har taget afsæt i en række forskellige projekter, som handler om velfærdsteknologier og digitale teknologier, for eksempel algoritmer, og vist, hvordan det har ligesom styrket vores blik på og vores forståelse af, hvad der sker i relationer mellem teknologier og mennesker, og antage sådan et relationelt perspektiv på teknologier, hvor vi opfatter dem som aktører, der indgår i relationer med andre teknologier, med mennesker.
Vil du sige lidt mere om, hvorfor vi skal interessere os for velfærdsteknologier og digitale teknologier i forhold til velfærdsprofessionerne?
Ja, altså det er jo sådan, at professionsarbejdet i velfærdsprofessionerne bliver mere og mere teknologibåret og digitaliseret. Og derfor er det jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi i professionshøjskolerne forsker i og beskæftiger os med, hvilke konsekvenser det har, hvad det betyder, og selvfølgelig også, så vi kan skabe et vidensgrundlag til vores uddannelser og få altså bidrage til at få viden om teknologier i spil ind i uddannelserne. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi beskæftiger os med det forskningsmæssigt, fordi at sådan som det har været indtil nu, så er det jo ikke så meget velfærdsprofessionerne, der har været med til at sætte dagsordenen på teknologiområdet. Og jeg tænker, der er et kæmpe uudnyttet potentiale i at inddrage velfærdsprofessionelle i langt højere grad i hvordan og på hvilke måder vi meningsfuldt kan anvende teknologier i velfærdsprofessionerne.
Kan du sige noget om, hvilken relation teknologi, altså velfærdsteknologi og digitale teknologier, har til inklusion, eksklusion og udsathed?
Ja, altså man kan sige, at sådan rent politisk, strategisk-agtigt, der er det jo sådan, at teknologier bliver markedsført som noget, der styrker borgernes adgang til forskellige ydelser. For eksempel det, at man har digital adgang og ikke behøver at bevæge sig ud af hjemmet. Kunne det være, ikke, at man for eksempel kan få en skærmsamtale i stedet for at skal bevæge sig 60 km eller 100 km? Men vi ser jo ikke så sort-hvidt på det. Vi har jo erfaringer fra vores forskningsprojekter, at teknologier både kan være inkluderende på den måde, men de kan også være ekskluderende. Og det kan for eksempel være i situationer, hvor folk har meget vanskeligt ved at tilgå deres e-boks eller håndtere alt det der med MitID og så videre, at man faktisk bliver ekskluderet, fordi at man overser, at der er en indkaldelse til en hospitalsundersøgelse i e-boksen. Og jeg tænker, at det kendetegner teknologi, at man ikke på forhånd kan sige, om de er inkluderende eller ekskluderende. Og derfor bliver vi nødt til at have et meget skarpt blik på, hvad er det, der sker i konkrete situationer, hvornår fungerer de, hvornår kan de understøtte adgang, understøtte inklusion, og hvornår er det, de skaber eksklusion. Og derfor bliver vi nødt til hele tiden at forholde os til det ved at studere teknologier i anvendelse empirisk.
Har du nogle konkrete eksempler på det, du nævner her, altså på nogle projekter, der arbejder med enten de muligheder, der er i digitale teknologier, eller de udfordringer, der kan være?
Ja, altså jeg vil sige, at man kan sige, at det er på en måde en dimension i alle de projekter, vi arbejder med. For eksempel har vi haft et projekt, som handler om digitalisering og borgere i udsatte positioner, hvor vi har lavet feltarbejde på værested og varmestuer, hvor det har været helt tydeligt, at den offentlige forvaltning helt overvejende kommunikerer med borgerne på en digital måde, at det udelukker borgere fra at tage del i en del af det samfundsmæssige liv og få adgang til de ydelser, som de har ret til og krav på. Så det er jo i hvert fald et aspekt af det, vi kigger på.
Jeg ved, at du også har lavet undersøgelser af velfærdsteknologi. Kan du fortælle lidt om dem?
Det kan du tro. Jeg har jo lavet et PhD-projekt om faktisk en specifik velfærdsteknologi. Vaskeskylletoilettet eller det automatiske vasketoilet. Noget af det, som er super interessant ved det, altså fordi man kan sige, at det lyder lidt voldsomt at skrive en hel PhD-afhandling om et vaskeskylletoilet, men det, der jo er super interessant ved den teknologi, det var for det første, at den var skrevet ind i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi i 2014, som en teknologi, kommunerne skulle teste. De skulle simpelthen rulle den ud, som det hed. Derudover var det, der var interessant, alle de visioner og normativiteter, kan man sige, som var skrevet ind i teknologierne. Fordi Man havde kæmpe store forhåbninger til, at vaske skylletoiletter og andre velfærdsteknologier skulle ligesom gøre folk selvhjulpne eller autonome, som er sådan det mere filosofiske ord for det. Og det, der var interessant ved at undersøge det, det var at få lov til at interviewe og observere mange ældre mennesker og deres interaktioner med deres teknologier. Og det interessante var så også, at teknologierne viste sig, eller vaskeskylletoilettet viste sig, at betyde meget, meget forskelligt i de praksiser, som de indgik i. Det, som toilettet gjorde for den ene borger, var ikke det samme, som det gjorde for en anden borger. Og et eksempel kunne være en ældre kvinde, som havde en historie som tidligere leder af en hjemmepleje, som for guds skyld overhovedet ikke vil have hjælp af det, som hun kaldte ufaglærte arbejdere, som så var social- og sundhedsassistenter. Mm. Så det var rigtig, rigtig vigtigt for hende, at hun faktisk selv var i stand til at klare sin og holde sig ren ved hjælp af et vaskeskylletoilet, fordi hun havde problemer med, at hun var inkontinent efter en operation. En anden ældre mand havde også fået et vaskeskylletoilet, og for ham, der, han syntes, det var meget rart, men det var rigtig fint at have det, fordi der var mange, der gerne ville komme forbi og bruge det, og det var så dejligt, at der var varme i toilettet, i toiletsædet, men han var egentlig ikke særlig optaget af, om det holdt ham rent. Han var sådan set godt tilfreds med, at de kommunale hjemmeplejere kom og vaskede ham bag i. Han var sådan, det han var meget mere optaget af, var en anden teknologi, som han havde, nemlig for eksempel en el-scooter, der kunne bringe ham rundt. Og han havde været en gammel sømand og ude i buschen osv. osv. Så det der med at komme rundt på egen hånd, det betød meget for ham. Og det siger noget om, at velfærdsteknologier jo spiller ind på nogle bestemte måder i nogle helt konkrete sammenhæng og i forhold til nogle helt konkrete identiteter. Og så er det måske også væsentligt at sige, at teknologierne, uanset hvad det er for en velfærdsteknologi, jo ikke bare erstatter en til en specifik kropslig funktionsnedsættelse, eller for eksempel et konkret stykke arbejdskraft. Det er noget andet, teknologierne gør. Og hvad de gør, det må man undersøge empirisk, så man bliver nødt til at være rigtig, rigtig nysgerrig. Det gør man selvfølgelig både som forsker, men det gør man også som fagprofessionel, som for eksempel skal bidrage til en eller anden rehabiliterende indsats for en borger. Så må man sige, jamen analysere situationen og sige, jamen hvordan kunne en eventuel teknologi understøtte den her borgers autonomi? Eller er det slet ikke teknologier, der skal til, men en anden form for netværk til andre mennesker, naboer osv. osv.? Det må man simpelthen afgøre i hver enkelt situation.
I interviewet med Anne-Marie Daler hørte vi om ældre borgeres erfaring med en velfærdsteknologi. Nu taler vi med Søren Langager, professor emeritus ved Aarhus Universitet DPU, Institut for Pædagogik og Uddannelse. Søren har blandt andet forsket i social- og specialpædagogik og fortæller her mere om konkrete digitale teknologier og deres potentiale som hjælpemidler i arbejdet med voksne med handicap.
Vil du starte med at præsentere dig selv og det, du er optaget af forskningsmæssigt?
Ja, det kan jeg godt, men det er jo relativt bredt, jeg er interesseret. Men i hvert fald så, efter mange år med diagnoser og specialpædagogik, socialpædagogik og sådan noget, så har jeg genoptaget min interesse for, hvad det egentlig er for en samfundsudvikling, vi er i gang med de digitale teknologier og medier. For det er altså, mit bud er, at vi er inde i en periode, hvor det kommer til at gå meget, meget, meget stærkt. Og det er så det, jeg prøver at fange den tendens, og det kommer man ikke udenom at snakke om altså GPT-4, fordi det er den, der sådan set er en banebryder for udviklingen. Og der er det så, at det, der er i den nye måde at tænke i, altså i dataindsamling og datakobling, altså det præges i dag i høj grad også af altså translationer. Så det vil sige, at man kan sådan set uden videre ikke kun oversætte fra engelsk til dansk eller et eller andet i den stil, men simpelthen oversætte fra altså lyd til tekst og til billeder. Og det vil sige, at der er kommet billedmodalitet med ind. Om ikke lang tid, så kommer der så også ind med, at man ligefrem kan snakke flydende, have en flydende dialog via lyd. Og det er noget, der åbner for mange muligheder for folk, der har forskellige vanskeligheder, altså blinde og svagtseende. Er ikke så meget døve, men jo, også døve med billeder. Og folk, der er ja, altså ikke analfabeter, men i hvert fald har alvorlige læse-skrive vanskeligheder. Og et af eksemplerne, jeg stødte på for nylig, som jeg synes er meget spændende, det er så et projekt, som faktisk oprindeligt var dansk, som hedder Be My Eyes. Og egentlig startede i 2012 i Danmark, og er så nærmest blevet worldwide. Men lige pludselig med de nye teknologier, og her altså specielt GPT-4, der bliver det lige pludselig muligt at så at sige lave nogle automatiske, eller undskyld, hvad hedder det, nogle teknologiske dialoger, sådan at man for eksempel kan have briller på, og så er der, altså selvom man er blind, så kan man lave retningsbestemmelse.
Ja.
Og så kan være den svage scene, som man siger, hvad er der foran mig?
Ja, på den måde, okay.
Og i stedet for at det kommer til tekst, så bliver det så lyd. Og samtidig kan man gå ned i alle mulige kartoteker længere nede, altså sige, hvor man så siger, okay, hvad er det for noget tøj, der personen har på, eller hvad ved jeg, ikke? Eller er det en, jeg kender? Altså hvor det så at sige, kan moduleres i forhold til, at man får et indtryk af, hvad det er. Og siden kan man så også yderligere, kan man så, hvis man tager, lad os sige, en kogebog eller sådan noget, hvis man siger, okay, hvad er det for en ret, der er på? Hvad er det for en ret, der er der foran mig, som jeg ikke kan se? Og så får man videre, at det er den og den ret, og så kan man lige pludselig få ind med ressourcer til at sige, hvordan den så skal laves fra databaserne. Mm-hmm. Og det synes jeg nok er noget af en nybrud. Mm-hmm. Og dem, der er i gang med at udvikle, er jo altså også sådan, at de så mener, at den fremtid vil simpelthen betyde, at svagtseende er simpelthen lige pludselig bliver meget, meget mere selvhjulpende i forhold til dagligdagen.
Ja.
Og derfor ikke behøver at have en, altså det vi i gamle dage kalder en førerhund, eller en personlig hjælper. Det synes jeg er spændende. Et andet område, der også er i stor vækst, det er jo så altså virtual reality. Mm. Og augmented reality, de to ting skal lige skilles lidt ad med, fordi virtual, det er der, hvor det er en kunstig verden, man går ind i. Mm. Og augmented, forstærket virkelighed, det er der, hvor man går ind og så at sige, får forstærket sine indtryk. Mm. Altså en helt simpel måde at tænke i augmented reality, er, hvis du går på et kunstmuseum, og så får du, en guide, altså en elektronisk guide. Mm. Altså nu snakker jeg med almindelige mennesker og sådan noget. Altså hvor det bliver forstærket, og man får mere at vide. Men i hvert fald virtual reality, der er der også nogle meget spændende forskningsprojekter i gang i forhold til skizofrene og paranoide, og blandt andet i Gentofte Hospital, hvor simpelthen de prøver, hvis det så er stemmehører, så prøver de simpelthen via skærmen at konstruere nogle avatarer, hedder det så, altså nogle figurer, som så er dem, der bliver tildelt at være stemmeføreren, altså stemmegiveren, ikke? Og så får den sindslidende, og det er det, der er deres erfaringer, får simpelthen lige pludselig sat billedet på.
Okay.
Så det ikke bare er noget, der flager rundt og kommer ind i hjernen og sådan noget, altså lige pludselig får sat billeder på, og dermed sådan set kan arbejde med at at stemmerne stemmehøring bliver mindsket, fordi det får et får et godt nok virtuelt, men så et fysisk udtryk.
Ja, og det bedrer det på en eller anden måde.
Altså det peger på lige for tiden, og også det der med som dem, der forsker i det, siger, at det er, at oveni så kan stemmen blive det, de kalder eksternaliseret. Så det vil sige, at man kan sådan set vise sin familie. Det er den her, eller ham, hvis man kalder det det, ikke? Og et andet projekt, som jeg også synes er meget lovende, det er så i forhold til, altså til paranoide, hvor man så også, hvor man så konstruerer, og det er det, der er det vigtige nu, man konstruerer virtuelt nogle rum, man kan kigge på, som egentlig er virkelig sådan her. Altså det kan være for eksempel bange for at stå ind i en bus, eller bange for store forsamlinger, eller et eller andet, ikke? Og lige pludselig kan det så blive fastholdt virtuelt, og så er det, man så kan lave, så at sige, et twist, således at det er det, der er faretruende. Og det er faktisk det, der så måske gør, at folk ikke går ud nogle steder, ikke? Altså, de faretruende kan man ligesom kigge på og sige, okay, er det ikke andet end det her? Altså, det kan godt ske, at det lyder lidt abstrakt, men jeg synes faktisk, det er nogle nye tendenser, fordi det vigtige er, at det er jo ikke kun at snakke om, hvad er du bange for, eller sådan nogle situationer. Sådan. Der bliver lige pludselig en visualisering, hvor så borgeren jo netop hele tiden kan afbryde og sige, nu er det for meget.
Ja.
Så det er sådan virkelig, uden at være virkeligt.
Ja.
Så det er altså nogle af de, synes jeg, lovende tendenser. Og altså, mit bud er også, når vi så snakker om for eksempel virtual reality og hvad hedder det, at de forskellige translationer, modulationer, har for mig nogle langt flere konsekvenser, end det, man bruger det til i dag. Mm. Altså også i forhold til andre borgere, altså med at sige, okay, hvordan kan vi arbejde med andre medier, translationer, virtual reality, augmented reality. Mm. Så altså...
Så du ser mange muligheder, altså også for, især måske, eller det lyder sådan, de her eksempler handler om, den gruppe, voksne med handicap, eller voksne i udsatte positioner. Ja.
Altså jeg vil sige, der bliver stillet nogle, lad mig bare kalde det redskaber, til rådighed, som jeg vil gætte på, at mange, altså, der arbejder med forskellige former for udsatte, ikke rigtig har blik for, fordi det virker så fremmed og digitalt, og hvem kan finde ud af, det digitalt og dit og dat, men det er sådan set det, der begynder at være altså selv instruerende, hvis man kan sige det sådan, at man behøver ikke at skulle trykke på alle mulige taster, eller nu går det ned, eller et eller andet. Altså, så det vil sige, at det bliver langt mere modellerbart i forhold til at bruge, som du faktisk heller ikke som socialpædagog eller behandler, eller hvad det er. Man behøver ikke at have forstand på det, altså. Eller kun minimal forstand på det, altså. Og for borgeren handler det ikke om, at hun eller han skal gøre alt muligt for, at det kan fungere. Så det er sådan nogle af de gode sider, som jeg tror, der er nye muligheder, hvis vi griber det lidt opfindsomt an. Og det vigtige er her, at det er, at det er sådan set muligheder, der på papiret sådan set har eksisteret mange år. Mm. Det nye er, at nu kommer der ekstremt meget... maskinkraft bag, altså det, man kalder maskinlæring, altså hvor det siger, lige pludselig, så bliver det hele mere og mere raffineret, og mere og mere, mere og mere, hvad skal jeg sige, flertydigt, eller altså, nej, ikke flertydigt, det er forkert ord.
Men måske også mere tilgængeligt, altså som du siger det nu,
ikke?
Altså, det kan være, at man har haft teknologierne mange år, men de har været dyre, og de har været for nogle særlige indviden, kan man sige.
Ja, altså de teknologier, vi snakker om her, de er jo så relativt billige. Altså det er ikke gratis, men de er relativt billige. Og det er jo også det, der kan være nødvendigt, fordi at det er jo nogle, forbrugsgoder, som man ikke så at sige, lige kan sige, at det skal du, fordi du er handicappet. Altså det er sådan nogle, der kan bruges.
Mm.
Og det er så også et nyt skridt, fordi altså velfærdsteknologien, altså begrebet, startede jo i 2007. Og det har så bredt sig jo, og så specielt i 2013, der begyndte der så virkelig at være nationale satsninger på velfærdsteknologierne.
Mm.
Men de var stort set begrænset til altså forflytningsrobotter og spiserobotter og sådan noget. Og selen parer, den hører ikke med til den kategori, der er. Men der er noget, der tyder på, i hvert fald aktuelt, at hele robotiseringen af smart homes og sådan noget, at den er ved at fade lidt ud. Og om det så er, fordi de er for dyre, eller om det er, fordi de ikke fungerer, som de skal, det er jo svært at sige. Mm. Men i hvert fald er man begyndt igen at intensivere nogle forskning i det, altså om det kan laves anderledes. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo relativt dyre teknologier. Og når man tænker på, at hele vores sociale system jo desværre er indrettet på, at man skal spare penge, så kommer der lige pludselig måske en naturlig grænse der.
Mm. Må jeg spørge bare lige, det bliver faktisk her til sidst. Hvad er der for nogle udfordringer i den her teknologiske udvikling? Måske også for den her, særligt for den her borgergruppe?
Ja, altså udfordringerne er jo store. Altså det er jo et tveægget svær, altså fordi det bliver brugt til i høj grad til at effektivisere. Mm. Og det kan jo så lige pludselig måske skabe unødvendig alenighed, hvis vi snakker om robotter og sådan noget, ikke? Mm. Men det andet, altså det de andre, hvad skal jeg sige, knap så. Gode sider kan jo ligge i, om der lige pludselig bliver gået for meget digitalitet i det, således at så at sige, der bliver, altså at det personlige samvær, altså menneskes, simpelthen af praktiske grunde. Men hvor den største udfordring for vores social væsen, det er så altså det, der bliver kaldt, og det har kaldt sådan en del ord, altså big data, som også er en del af ChatGPT, med at det simpelthen er maskinlæring, og i dag kalder mange det fejlagtigt for kunstig intelligens, men det snapper lidt derhen af. Men hvor der i hvert fald kommer nogle, der er nogle tendenser til, at sådan set, at hele den sociale styring, altså styringen af socialområdet, den sådan set bliver afgjort via det, der skriver, hvad det er, der sker i computerprogrammer, altså maskinlæring. Og det vil sige, at der kommer en automatisering af hele den del af sektoren med ydelsestildeling og hvilke initiativer skal der laves for. Det kan være arbejdsløse, hvad ved jeg. Men altså, der egentlig sker en automatisering, som sådan set betyder, at det bliver computerne eller de digitale programmer, der så at sige kommer til at styre, hvad der skal ske. Mm. Og der har vi lidt et besværligt problem, fordi det er sådan set noget af det, som er sket ret klart i de angelsaksiske lande, altså simpelthen fordi der er man mere vant til at tænke på den måde, altså hvor man så at sige, man vurderer, i stedet for at vurdere personen, vurdere kategorien, som personen hører til, og derudfra kommer der den og den ydelse. Og at der så er nogle personer, der måske lige pludselig har det noget anderledes end de andre, så kan det ligesom ikke fanges ind via de digitale medier. Jeg vil tro, eller ret sikker på det, at der inden for de næste 10 år, simpelthen vil ske, komme en ny social... Socialt, altså serviceloven bliver afløst af, hvad skal vi sige, maskintæller, logik. Altså det er gæt, men altså vi har haft serviceloven jo siden 1998, og der bliver jo raslet om, at der skal ske noget nyt, og der bliver talt om, at nu skal vi have en ny servicelov, altså en social politik, og den vil jeg tro i høj grad bliver styret af automatiseret ydelser og andre tilbud.
I det næste interview taler vi med Mathilde Højby Mortensen og Lisjenne Yde Niemelrein, der fortæller om familier i udsatte positioners møde med det, de kalder det digitale rådhus. Undervejs i interviewet kørte en computer tæt ved, og det har desværre sat sig lidt på lyden. Det håber jeg, I vil bære over med.
Vil I starte med at præsentere jer selv?
Ja, jeg hedder Mathilde Højby Mortensen, og jeg er docent ved VIA. Og jeg forsker i sådan noget med teknologi og socialt arbejde, og så underviser jeg også på socialrådgiveruddannelsen.
Og jeg hedder Lishan Yde Nirmalrein, og jeg er PhD-studerende ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, og arbejder også på VIA. Det, jeg forsker i, det er, hvordan borgere bliver inddraget i beslutninger, og det er også noget af det, jeg underviser i forhold til, hvordan forskellige teknologier påvirker.
Ja. Hvad fortæller I om her på NUVU-konferencen?
Jamen altså, vi kom til at fortælle om det digitale rådhus, fordi vi fortæller lidt om digital forvaltning, og når borgeren møder den digitale forvaltning, og der er det jo sådan lidt, jamen, så er rådhuset blevet digitalt, og det er tit på noget borger.dk og med noget nem ID, man skal møde det offentlige. Ja.
Ja, og jeg tror, noget af det, som jeg ligesom har undersøgt, det er at undersøge det lidt i sådan et bottom-up perspektiv, eller og sådan undersøge, hvad er det familierne, de siger eller oplever. Og det er lidt som om, at nogen af dem i hvert fald synes, det kan være svært at finde vej ind i den her forvaltning. Når man også kigger på de samme ting, de har en række sociale problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt for dem overhovedet at tage sådan en henvendelse. Og så er der jo den her diskussion omkring digital eksklusion eller inklusion, og noget af det, som forældrene i hvert fald siger, det er, at jamen, vejene til eksklusion går typisk ret hurtigere end vejene til inklusion. Og det er også derfor, at det på en eller anden måde bliver sådan et anlæggende for os, der forsker i velfærdsprofessionen.
Mm. Og der er det jo lidt sjovt, det der, vi har jo kigget meget ned i digitaliseringsstrategierne. Altså der er det jo beskrevet som om, at borgerne, de vil gerne det offentlige, og det skal være nemt og ligesom at bestille en rejse og sådan noget. Hvor nogle af de borgere også, som Lishan undersøger, det er jo ikke nogen, der nødvendigvis synes, det er super fedt at være i kontakt med det offentlige. Mm. Altså, det handler ikke om at bestille en rejse. Altså, der er noget helt andet på spil. Mm. Så på den måde er der også lidt et clash mellem måske sådan det overordnede policy-niveau, og så det som de reelle borgere, der så skal byde den digitale forvaltning.
Mm. Og må jeg lige spørge, de borgere, som I har undersøgt i det her projekt, hvem er de familier, du taler om, Lishan? Hvem er det?
Jamen, det er typisk familier, der har en sag i kommunen. Mm. Jeg har et ret stort antal, som man kan sige, de har indsatser og undersøgelser, hvor det er, at det er ikke frivilligt, eller hvis man kan sige det på den måde. Så det er jo sådan typisk det, nogen kalder tvang, altså indsatser uden samtykke. Og det betyder jo også, at den måde, de føder medarforvaltning på som udgangspunkt, lidt måske ligger et andet sted end det her meget konsensusorienterede billede, der bliver tegnet fra det der politisk administrative niveau. Mm. Og så er der jo det her med familiesager. Der er jo typisk ret mange konflikter. Så det er noget af det der, som kommer til at klage, at hvis man forventer, at borgerne er meget selvforvaltende eller skal være entreprenante, så er spørgsmålet også, hvad er det for nogle forudsætninger eller kompetencer, de har for det, når de ikke nødvendigvis taler de der sprog, som systemerne gør. Og de oplever, at der er rigtig mange systemer, og de siger, at det er ligesom at ramme en mur. De ved ikke, om de skal kravle over den eller rundt om den. Og masser af søger egentlig hjælp ud i civilsamfundet, private advokater også.
Mm-hmm. Hvis I nu taler om det her med korte veje til eksklusion, hvordan skal vi så arbejde med det som velfærdsprofessionelle? I forhold til de her familier, og, altså, har I nogen, er det noget, I har tænkt over, eller er der nogle særlige kompetencer, vi skal til at have, hvis man er socialrådgiver eller pædagog og arbejder med den type familier?
Altså du kan jo sige, altså noget af det første er måske den der bevidsthed om, jamen har jeg nu egentlig udliciteret, hvis jeg nu er socialrådgiver, har jeg udliciteret meget af min kontakt? Er det blevet automatiseret? Ryger det bare ud i e-boks? Ryger det ud fredag eftermiddag, hvor folk bliver nervøs for at få beskeden? Eller, altså i det hele taget, det første niveau må jo være noget viden om, hvordan er det overhovedet, jeg bruger de her teknologier, og hvad er det, borgeren ser, når man så møder dem? Og det andet, det er vel også, nu kigger jeg søgende over på dig også, men det der med de relationelle kompetencer, altså at man også må tage stilling til, er borgeren altså kompetent til at kunne gøre de her ting digitalt, for ellers har de jo mulighed for at fritage dem, for eksempel.
Mm. Så jeg, hvis jeg skulle prøve at komme med nogle eksempler, jeg har jo lavet de her fremtidsværksteder, så spørger jeg dem også ret eksplicit, sådan, hvad kan vi selv forestille jer løsninger? Og det er jo alt fra sådan videoer, instruktioner, håndbøger, for dummies kalder de dem også. Men for eksempel der er også mange, der siger sådan, vi er jo bare ordblinde. Hvorfor laver man ikke systemer, som er ordblindevenlige? Så det er også nogle gange på den der digitale, hvad skal man sige, infrastruktur. Mm. Det er også noget med Aula at, eller bosted. Hvorfor kan man ikke få billeder fra børnenes anbringelse, sådan at der er et eller andet sammenhæng imellem den relation, de kan have? Hvorfor kan man ikke optimere teknologierne til at snakke mere sammen på en meningsfuld måde? Fordi det er noget af det, de kan savne. De ved godt, de ikke skal have det barn hjemme at bo, men de vil jo hjertens gerne følge med. Mm-hmm. Og der sker typisk det der med, at de får tit sådan instruktioner, når barnet bliver flyttet ud. De må ikke have en telefon og kommunikere med forældrene. Og så det her med ingen information bliver ret tit et ret stort issue. Mm. Og de kan jo ikke, ligesom min sundhed, der kan man ligesom kigge ind i sagen og se, hvad bliver der registreret. Det kan man ikke i de sociale sager. Og så kan de selvfølgelig søge en aktindsigt. Men det forklarer meget godt den der sådan responsive idé, der ligger i strategierne. Den er ikke nødvendigvis at finde ude i familierne. Og det er det, de sådan tit kommer til at blive ret frustreret over.
Altså så skal vi sige til sidst, jamen vi har jo også arbejdet på en lærebog, altså sådan noget med, fordi nogle gange så kommer det til at handle om, jamen, så skal de professionelle have teknologiforståelse. Altså, og hvordan får man lige det? Altså, der vil jeg sige, at det er jo en forståelse, der er koblet sammen med ens faglighed, altså ens socialfaglighed. Men hvad er det så, teknologierne betyder, for eksempel for relationsdannelsen, eller for borgeren, eller for min måde at forstå problemerne på? Men der har vi, altså det er vel et første skridt i, måske at prøve at få noget ind i undervisningen. Og så sige, nu har vi lavet en eller anden lærebog om det, der hedder Professionernes Digitale Landskab. Så der kan vi starte i hvert fald, så må vi se, hvordan vi kommer videre.
Til slut skal vi snakke med Anton Sand Jørgensen. Anton folder teknologibegrebet lidt mere ud og fortæller om sin forskning i en særlig teknologi, nemlig det, der hedder diagnosemanualen.
Mit navn er Anton Sand Jørgensen, og jeg er lektor ved VIA University College. Jeg holder til på pædagoguddannelsen, og så er jeg leder i en af vores forskningscentre, der hedder Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund, hvor jeg har leder et program. Mm-hmm.
Hvad er du optaget af forskningsmæssigt?
Det er mit forskningsområde, det er handicap og psykiatri. Så det er der, som min PhD har lavet på handicapområdet, og det er det, som jeg betragter som mit forskningsområde. Mm. Mm-hmm.
Her på Novo-konferencen har du fortalt om et projekt om diagnosemanualen.
Ja.
Kan du fortælle, hvad er diagnosemanualen?
Ja, det kan jeg godt. Mm. Diagnosemanualen er den håndbogen for læger til at diagnosticere børn, unge og voksne med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Den manual, vi har i Danmark, den hedder ICD-10 og er udarbejdet af WHO. Og manualen er så den, vi officielt har tilsluttet os i Danmark til brug, når vi skal diagnostisere. Mm-hmm.
Mm-hmm. Hvorfor kan man betragte det som en teknologi?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg ser det sådan, at diagnosemanualen er et redskab, kunne man sige, som er med til at identificere og kategorisere mennesker, der på en eller anden måde er afvigende eller syge. Mm. Og det gør man jo for at finde ud af, hvem der kunne have brug for hjælp, og hvem man kunne være med til at få det bedre eller blive helbredt. På den måde så er det jo en form for teknik, der prøver at identificere og kategorisere mennesker i forhold til at være syg eller rask. Og i den forbindelse kunne man også på det her område snakke om at være normal kontra afvigende. Så det er en teknik til at finde ud af, hvem der er som sagt syg eller rask eller afvigende eller normal. Mm-hmm.
Så i din forskning, hvad har du så fundet ud af den, hvis vi tager meget konkret fat i den,
mm-hmm.
hvilken betydning får dens udformning for ja, voksne og måske også unge i udsatte positioner?
Ja, det der er det interessante, det er jo, at den her manual er sådan set skabt for at lave nogle objektive kriterier for, hvornår man eksempelvis kan diagnostiseres med ADHD eller autismespektrumforstyrrelser eller ja, og lignende.
Mm.
Og derfor så fokuserer den på nogle bestemte symptomer, man kan identificere ved individet.
Mm-hmm.
Og hvis man så scorer på de her symptomer, så kan man henholdsvis enten diagnostiseres eller ikke diagnostiseres. Og på den måde så har man jo stort fokus på, hvordan det er individets opførsel, altså hvad det er for nogle symptomer eller adfærd, man ser hos den enkelte unge eller voksne. Udfordringen er så, at vi jo ikke får nogen forklaring på, hvorfor folk er syge, men får jo kun at vide, at de på en eller anden måde lider.
Mm-hmm.
Og det efterlader jo velfærdsprofessionelle med mm-hmm. den store udfordring, hvad er det så, vi skal gøre for at afhjælpe lidelsen? Giver det jo ikke umiddelbart nogen forklaring på, bare fordi vi ved, at nogen har det skidt. Så der er et stort fokus på at identificere, men ikke at forklare. Det synes jeg er en udfordring.
Mm-hmm.
Den anden udfordring, der ligger i det, det er, at der er et fokus på individet. Og det vil sige, at der er mindre fokus på, hvilke faktorer i samfundet, omkringliggende faktorer, der kan gøre, at man rent faktisk har det skidt som individ. Så fokus er på individet, i stedet for på den, der sådan set, os som samfund, der enten producerer nogen, der er afvigende, eller på den måde, man identificerer dem, som er afvigende. Og det er så den udfordring, som kan skabe folk i udsatte positioner, eller komplicere det yderligere for folk i udsatte positioner.
Så det her med at blive diagnostiseret, hvilken betydning har det for de borgere, der bliver det? Hvad har I fundet ud af?
Ja, altså, der kan jo være rigtig mange gode ting ved diagnosen. Det kan jo være, at man på en eller anden måde oplever at få en forklaring på, hvorfor man har det svært. Og det kan også blive en legitimering af, at man har det svært, fordi man har fået en forklaring. Det er mere tilladt i vores samfund at være syg, end det er at opføre sig dårligt.
Ja,
ja, simpelthen. Nej, nu glemte jeg, hvad det var, du spurgte om.
Hvilken betydning får det for borgere?
Ja, du sagde, ja, det er super.
Nu nævnte du de gode ting her, ikke? Og så tænker jeg, at det kan være, der er andre.
Ja, men der er også og det er de glædelige ting, ikke? Og bagsiden af medaljen kan være, at med den diagnose, så bliver man også set på en bestemt måde af omgivelserne. Nogle af de borgere, som er med i min undersøgelse, eller nogle flere af de undersøgelser, jeg har lavet, peger jo på, at de har en oplevelse af, at de bliver set ned på af det omkringliggende samfund. Altså, de føler sig marginaliseret, eller endda stigmatiseret. De siger, at det er skamfuldt at være en ADHD'er. Og det betyder jo ikke kun, at de er blevet stigmatiseret, men de har faktisk også taget på sig en identitet som værende en, der jeg er ADHD. Mm. Altså, det vil sige, det påvirker rent faktisk deres identitetsopfattelse. Så det kan have ret store negative konsekvenser, hvis det er det, diagnosen får som bivirkning, kunne man kalde det.
Mm.
Ja.
Og hvad med det her, hvis vi siger, det er en teknologi, den her diagnose, manuel? Mm. Hvilken betydning har den så for det fagprofessionelle arbejde?
Ja, altså hvis jeg skulle knytte ord på det der med teknologien, så vil det være, at, at der ligger jo også bag ved den her teknik, som jeg, man kunne betragte diagnosehåndbogen som, som en, en bestemt viden om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sygt og rest, som jeg nævnte lige før. Mm. Og det betyder jo, at her er en idé om, at sygdommen er inde i individet, i stedet for måske et andet perspektiv kunne jo være, at det var et sted i samfundet. Altså at, at det sådan set ikke er individet, der er sygt, men det er nogle sociale patologier i stedet for. Og mit take på det er sådan set bare at brede diskussionen ud, sådan at vi også er opmærksom på, at det kan have, at det kan være forårsaget af sociale forhold, at individet reagerer som det gør, som bevirker, at vi tildeler det en diagnose. Ikke?
Mm. Mm. Så hvad hvis man er pædagog eller socialrådgiver, eller hvordan skal man forholde sig til sådan en diagnose?
Ja, selve altså den her diagnosemanual peger på, at, at den viden, som er repræsenteret i diagnosemanualen, er det, som er, det, er den, den bedste viden, vi har for tiden. Mm. Det peger også på, at det er en, en deskriptiv identifikation. Og jeg tror, det er vigtigt, at velfærdsprofessionelle holder sig for øje, at, at det her det giver altså ikke nogen forklaringskraft til, hvorfor at individet har det svært. Og derfor er det også vigtigt, at man, at man er påpasselig med ikke at overtage en eller anden form for, nu har vi den eneste, nu har vi den endegyldige sandhed omkring, hvad det er, der er problemet med den enkelte. Fordi det kan være, at individet sådan set reagerer på et svært liv. Mm. Så det egentlig mere er en, en form for temperaturmåling på, hvor kompliceret vores samfund er blevet, eller hvor svært det kan være at være ung eller socialt udsat i, i samfundet.
Du har lyttet til Lyden af Novo. Podcasten er produceret af Novo og Marie Leth Meilvang. Musikken er af Tue Kofod Enevoldsen. Hvis du er mere nysgerrig på Novo, så find os på vores hjemmeside eller mød os på Novo-konferencen i 2024. Tak fordi du lyttede med.